У сучасных грамадствах, дзе СМІ вызначаюць спіс прыярытэтаў, заўсёды існуе спакуса аддаць перавагу тэрміноваму перад важным і супрацьпаставіць нядаўняе вечнаму, адзначыў прапаведнік папскага дома ў інтэрв'ю газеце «Л'Осерваторе Романо» напярэдадні першага велікапоснага казання для папы і супрацоўнікаў рымскай курыі. Тэмай сёлетніх 5 медытацый, якія падрыхтаваў айцец Раньера Канталамеса, будуць словы апостала Паўла: «Ніхто не можа сказаць, панам ёсць Єзус, калі не будзе ў духу святым». Прапаведнік патлумачыў, што вырашыў прысвяціць свае казанні менавіта святому духу па дзвюх прычынах, каб звярнуць увагу на тое, што шырокае разуменне значэння святога духа ў жыцці і тэалогіі касцёла з'яўляецца плёнам другога Ватыканскага сабора, і каб нагадаць, што сёлета адзначаецца 50-годдзе каталіцкага руху аднаўлення ў святым духу, які аб'яднаў дзясяткі мільёнаў вернікаў па ўсім свеце. Паводле італьянскага капуцына, выбраная тэма з'яўляецца заўсёды важнай і актуальнай, калі пад актуальнасцю не разумець выключна нядаўнія падзеі, на якіх звычайна канцэнтруюць нашу ўвагу сродкі масавай інфармацыі. Што можа быць больш важным і актуальным для верніка і нават для кожнага чалавека, за тое, ці мае жыццё сэнс ці не, ці смерць гэта канец усяго або наадварот пачатак новага жыцця. Менавіта пасхальная таямніца смерці ў воскресенне Хрыста, якую я хачу прачытаць у святле знаёмства са святым духам, з'яўляецца адзіным адказам на гэтае пытанне, сказаў прапаведнік папскага дома. Велікапостныя казанні будуць гучаць у капліцы Ватыканскага апостальскага палацу па пятніцах на працягу ўсяго Вялікага посту.